pensie care garantează respectarea dreptului la viață privată. Eudochie Ivanțov și Victor Petrov invoc violarea în privința lor a articolului 8 din Convenție, dreptul la respectul vieții private și familiale, și articolul 3 al Convenției. Ori ei susțin că deoarece de 13 ani nu pot să se afle prin preajma persoanelor care le sunt apropiate, adică Andrei Ivanțov și Tudor Popa, și în consecință ei sunt supuși unor tratamente inumane și degradante, ceea ce este interzis prin articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Vitale Nagaceschi, președinte al Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua! Se adresează Victor Moraru, satul Trinca, raionul Iedineț. Nu de mult la Chișinău se vorbește despre amenajarea punctelor mixte moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al graniței între Moldova și Ucraina. Iar domnul Voronin cu domnul Iușico se întâlnesc și se adresează către Europa Occidentală despre monitorizare. Oare acesta nu este un pas înapoi? Oare domnul Iușenco cine încurcă acum să facă regulă pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene? Vă mulțumesc foarte frumos!
Răspunde Andrei Popov de la Asociația de Politică Externă.
Instituirea unei misiuni internaționale de monitorizare pe segmentul transnistrean al frontierei sub mandat UE a Uniunii Europene și nu OSCE, țin să accentuez acest lucru, va reprezenta un pas înainte față de situația actuală. Cât de eficient va fi această acțiune în vederea stopării fluxului de contrabandă și trafic ilicit care se desfășoară pe acest segment de 460 de kilometri a frontierei moldo-ucrainene, depinde de mandatul pe care va avea această misiune. Și aici țin să menționez că adresarea comună de la Iasche semnată de cei doi președinți, se cerea atât asistența Uniunii Europene în crearea unui mecanism de monitoring pe frontiere, cât, foarte important, instituirea unui control vamal internațional. Cele două componente înseamnă că vameșii europeni vor avea mandat nu doar să asiste și să monitorizeze fluxul mărfurilor, ci să efectueze funcțiile unor vameși adevărați, să controleze încărcăturile și, în caz necesar, să le stopeze. Partea ucraineană pune accent doar pe elementul de monitorizare și insistă în continuare asupra caracterului de scurtă durată, de 2-3 săptămâni acestor misiuni. Este interesant că chiar astăzi va Bruxelles, în cadrul Comitetului pentru Politica de Securitate a Uniunii Europene, subiectul este discutat și, din câte cunosc, în următoarele zile va fi aprobat mandatul și mecanismul acestei misiuni UE, ceea ce reprezintă, de fapt, pentru modul de funcționare a UE, o realizare record. În nici 2 luni de la adresarea celor doi președinți s-a ajuns la o formulă reală, ceea ce, la rândul său, denotă faptul că problema este conștientizată de una prioritară pentru Uniunea Europeană. Dar pentru domnul Moraru din Trinca, aș vrea să menționez și importanța politică a unei misiuni europene de monitorizare sau de control vamal. În cazul desfășurării misiuni, se va realiza implicarea de facto a Uniunii Europene în reglementarea problemei transnistrene și mizele pentru Uniunea Europeană într-o reglementare reușită vor crește considerabil.
Andrei Popov de la Asociația de Politică Externă, răspunzându-i unui ascultător al Europei Libere.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că își menține intenția de a demisiona ca urmare a faptului că, potrivit declarațiilor sale în Parlamentul României, nu ar exista voință politică pentru reforma justiției.
O declarație care vine după câteva zile de incertitudine. Va demisiona sau nu guvernul? Vor fi sau nu alegeri anticipate? Cum va fi scoasă reforma justiției din impas? Presa care a apărut astăzi la București pune aceste incertitudini pe seama unor jocuri politice ale președintelui Traian Băsescu, relatează Tania Radu.
Răsturnarea de situație în privința alegerilor anticipate din România este privită de presă ca o umilire a premierului Călin Popescu Tăriceanu de către președintele Traian Băsescu. Adevărul scrie, Băsescu îl strivește pe Tăriceanu între paginile Constituției și remarcă poziția delicată în care a ajuns premierul, constrâns să revină asupra demisiei anunțate. Ipoteza celor de la Adevărul nu exclude varianta unui guvern de tehnocrați condus de Tudor Stolojan, soluție pe care, cităm, PSD, sătul de atâta haos, refuză să o susțină. Ziarul Ziua adoptă un ton mult mai dur. Marea trădare este titlul de pe prima pagină, susținut cu un rezumat al temei în care se afirmă că Traian Băsescu a făcut ieri, cităm, cel mai abject gest politic înregistrat în România de la trădarea lui Roman de către Iliescu prin mineriada din septembrie 91. Noua poziție a președintelui, în favoarea respectării deciziei Curții Constituționale și deci a rediscutării în Parlament a legilor justiției, îi lasă în offside atât pe primul ministru cât și întreaga alianță PNL-PD. Lovitura președintelui spulberă și credibilitatea alianței PNL-PD, care s-a mobilizat cu toate structurile către anticipate, mai scrie Ziua. Editorialul din Ziua, semnat de Sorin Roșca Stănescu, se preocupă de reacția de la PSD față de aceste mișcări politice. De fapt, de tactica pe care ar avea-o nu de mult învinsul Ion Iliescu. Roșca Stănescu crede că fostul președinte al țării și al PSD se pregătește să iasă la rampă în forță, iar dovada ar fi că se opune anticipatelor, motivând cu starea de calamitate în care se află țara după inundații. În timp ce la București lucrurile s-au complicat, liderii europeni erau mult mai deschiși față de ideea anticipatelor, comentează evenimentul zilei, citând declarații ale europarlamentarului german Marcus Ferber și ale altor oficiali europeni. În acest cotidian, intențiile lui Iliescu sunt și ele prezentate mai amplu, inclusiv declarația sa că rolul pe care și-l va asuma în viitoarea campanie electorală este încă subiect de negociere cu Partidul Social Democrat. Privind lucrurile ceva mai de sus, analistul politic Cristian Pârvulescu afirmă în cotidianul că partidele pendulează fără sens între soluții categorice și interese conjuncturale, prizoniere fiind ale unui mecanism constituțional blocat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președinția britanică a Uniunii Europene a convocat la Bruxelles o reuniune de urgență a ministrilor de justiție și de interne pentru a grăbi, după atacurile de la Londra de joia trecută, adoptarea unor noi legi privind combaterea terorismului în Europa. Despre cum s-a modificat agenda președinției britanice a Uniunii Europene după evenimentele tragice de săptămâna trecută, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Atacurile teroriste din Londra au modificat nu numai prioritățile președinției britanice a Uniunii, dar au furnizat, printre altele, ocazia înăspririi măsurilor polițienești în întreaga Europa. Este ceea ce reiese din discuțiile purtate astăzi la Bruxelles de către miniștrii de interne și cei ai justiției din țările Uniunii. Ministrul francez de interne, Nicolas Sarkozy, a anunțat, de pildă, că Franța va reintroduce controlul la frontiere, control care fusese suprimat odată cu activarea, în urmă cu câțiva ani, a spațiului Schengen. Cât despre Marea Britanie, care conduce până la sfârșitul anului Uniunea Europeană, atentatele de la Londra par să-i fi schimbat prioritățile. O primă măsură propusă astăzi de Marea Britanie și care până acum fusese respinsă din pricina argumentelor aduse de organizațiile pentru apărarea drepturilor cetățenilor, constă în sporirea puterilor și atribuțiilor poliției naționale. În termeni practici, Marea Britanie a cerut astăzi modificarea legislației europene, astfel încât companiile de telefoane și cele care asigură accesul la internet să fie obligate să stocheze toate datele telefoanelor și navigației pe internet ale consumatorilor. Charles Clarke, ministrul de interne al Marii Britanii, le-a cerut colegilor săi, ca și guvernelor Uniunii, să treacă peste scrupulele tradiționale care aveau în primul rând în vedere protejarea drepturilor individuale fundamentale ale cetățenilor. Noile priorități ale președinției britanice în materie de strategie antiteroristă fuseseră deja expuse ieri în fața Parlamentului European de către ministrul britanic de externe, Jack Straw. și anume ameliorarea schimbului de informații între țările membre ale Uniunii, prevenirea recrutării teroriștilor potențial de către grupările radicale, controlul rețelelor de finanțare a terorismului, inventarul și protecția țintelor potențiale ale atentatelor teroriste. Sigur, răspunsul partenerilor europeni în fața propunerilor britanice este unanim unul pozitiv. În același timp, se știa dinainte că reuniunea de astăzi nu avea să producă decât o declarație de principiu în chestiunea combaterii terorismului. Cei 25 trebuie să arate că sunt uniți în această privință și asta chiar dacă e vorba de un domeniu în care obsesia interesului național va impune încă multă vreme scepticism și prudență în relațiile cu polițiile celorlalte țări membre ale Uniunii. Londra dorește acum să obțină crearea unui sistem european care ar permite, de pildă, depistarea rapidă a originii unui apel telefonic sau a unui SMS. Pentru asta, operatorii telefonici, companiile de telefoane și furnizorii de acces trebuie să fie obligați să stocheze toate informațiile activității abonaților. Planul britanic e sprijinit de Franța și de țări cum sunt Irlanda și Suedia, dar el a fost respins luna trecută de Parlamentul European din rațiuni practice, financiare și juridice. Miniștrii de interne și cei ai justiției, reuniți astăzi la Bruxelles, s-au angajat să ajungă la un acord în această privință până la sfârșitul anului. Perspectiva poate totuși părea prea optimistă, chiar din perspectiva Marii Britanii. Cum a declarat-o ieri ministrul britanic de externe Jack Straw, e un vis să crezi că armonizarea polițiilor europene va lua mai puțin de 1000 de ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Concluziile la care a ajuns până în acest moment poliția britanică au șocat întreaga Mare Britanie. Se pare că cele 4 atacuri teroriste de joia trecută de la Londra au fost executate de musulmani cetățeni britanici. Mai mult este vorba despre primii teroriști sinucigași născuți în Marea Britanie. Marți, un ofițer al forțelor antiteroriste din cadrul poliției britanice, Peter Clark, anunța prima arestare în legătură cu atentatele de joia trecută.
One man has been arrested in West Yorkshire.
Un bărbat a fost arestat în Yorkshire-ul de vest, în nordul Angliei, și va fi adus la Londra pentru a fi interogat, declara Peter Clark. Poliția nu știe încă dacă toți cei 4 atentatori au murit sau unul ar fi supraviețuit. În tot cazul, ceea ce a șocat opinia publică britanică este concluzia că teroriștii erau cetățeni britanici, 3 din Leeds și unul din orașul industrial Luton, din apropiere de Londra, musulmani de origine pakistaneză, născuți în Marea Britanie. Explozibilul folosit în atentate extrem de puternic este singurul element străin în acest moment. Potrivit unor experți, citați de cotidianul Financial Times, explozibilul sau chiar bombele vin din Europa de Est, ori zona Balcanilor, ori chiar mai la Est. Revenind însă la constatarea că ar fi vorba de teroriști născuți și crescuți în Marea Britanie, analistul pe probleme de securitate Chris Langton declara Europei Libere. Este o lovitură grea dată sistemului de securitate pentru că nimeni nu a avut niciun indiciu că așa ceva era în pregătire. În pofida faptului că în ultimele luni s-a intensificat mult activitatea de observație și strângere de informații, activitate care în alte ocazii a dus la rezultate foarte bune. Este de părere Chris Langton de la Institutul Internațional de Studii Strategice. Este prea devreme, desigur, să se sară la concluzia că în Marea Britanie ar exista o rețea teroristă bine dezvoltată. Dar unii analiști atrag atenția că atacatorii au avut acces, într-un fel sau altul, la expertiză, eventual din străinătate. Expertul în probleme de securitate, Crispin Black, a declarat Europei Libere. Nu cred în teoria că acești tineri s-ar fi transformat brusc în teroriști sinucigași și ar fi pus la cale singur atacurile coordonate de la Londra. Cred că au avut sprijinul unui specialist în bombe și că au fost conduși și coordonați de altcineva. Este de părere Crispin Black. Comentând ultimele evoluții ale anchetei, premierul britanic Tony Blair declara astăzi în Parlament.
This is a small group of extremists.
Este vorba de un grup mic de extremiști, unul care desigur nu poate fi ignorat din cauza pericolului pe care îl reprezintă, dar care nici nu poate fi considerat emblematic pentru musulmanii din Marea Britanie, care în marea lor majoritate respectă legile, se comportă ca membri decenți ai comunității și condamnă fără rezerve orice atac, declara în Parlament astăzi premierul britanic Tony Blair.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 45 de minute. Ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și repetăm acum principalele știri ale zilei.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, acuză autoritățile moldovene de boicotarea negocierilor în problema transnistreană. La Moscova, președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, se pronunță pentru reluarea tratativelor între Chișinău și Tiraspol. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, și-a reafirmat decizia de a demisiona. Până la sfârșitul anului, va fi pus în aplicare planul de acțiune pentru combaterea terorismului, au decis la Bruxelles ministrii unionali de interne și ai justiției.
Rămâneți cu Ora Moldovei. Peste câteva minute veți putea asculta un reportaj despre admiterea la universități, un interviu cu o actriță japoneză aflată la Chișinău și revista presei de mâine.
Guvernul Tarlev a propus astăzi rectificarea legii bugetului pentru a mări cheltuielile bugetare în acest an cu aproape 700 de milioane de lei. Cine va primi mai mulți bani de la buget și cum vor fi acoperite aceste cheltuieli? Întrebări la care încearcă să răspundă relatarea corespondentului Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Guvernul a votat pentru suplimentarea veniturilor bugetare cu 609 milioane lei până la 8 miliarde și aproape 200 de milioane și cu 619 milioane a cheltuielilor, aprobând un excedent bugetar de aproape 140 de milioane de lei. Potrivit ministrului adjunct al finanțelor, Feodosia Furculiță, rectificarea bugetului este necesară pentru a asigura acoperirea financiară pentru unele decizii de guvern, cum ar fi majorarea salariilor pentru bugetari, decizie care a necesitat suplimentar 90 de milioane de lei, precum și 17 milioane lei pentru majorarea numărului de burse, de la 40 la 70% din numărul de studenți. Guvernul a decis să pună la dispoziția structurilor de forță încă 29 de milioane de lei cu scopul, cităm, menținerii ordinii publice, cabinetul de miniștri suplimentând și cheltuielile bugetare destinate investițiilor capitale. Feodosia Furculiță a declarat că majorările de cheltuieli au fost posibile datorită sporirii peste așteptări a încasărilor la buget, chiar dacă a fost nevoie să se renunțe la orice venituri din privatizare, adică 127 milioane lei. Premierul Vasile Tarlev.
Primele 6 luni de zile s-a obținut o creștere la acumulările bugetare în sumă de mai mult de 600 de milioane de lei față de cel planificat. Este o reușită bună, este o situație fără precedent pentru prima dată din momentul declarării independenței Moldovei.
Feodosia Furculiță a spus pe de altă parte că a fost modificată structura veniturilor bugetare, urmând a fi vândute mai multe hârtii de valoare de stat, adică 100 de milioane de lei vor fi luați împrumut de la băncile comerciale, dar a fost modificată și structura cheltuielilor bugetare. Guvernul s-a mai angajat să ramburseze creditele luate de la Banca Națională, disponibilizând suma de 127 milioane de lei. Solicitat de noi, analistul economic Ion Preașcă a declarat că majorarea de salarii este justificată având în vedere veniturile sporite ale bugetului, însă s-a arătat îngrijorat că guvernul renunță la programul de privatizare.
După cum evaluează lucrurile de ultim ani, puțin șanse să fie acumulat așa acești bani. Adică de ce să mai pui acolo dacă știi că nu sunt șanse să-i acumulezi? Adică nu văd nicio problemă aici. Problema de fapt e altceva, că se renunță la privatizare, nu știu de ce considerente. Abandonarea programului de privatizare nu este cel mai bun lucru.
Să mai adăugăm în final că tot astăzi guvernul a pus la dispoziția Comisiei Electorale Centrale 1.600.000 de lei pentru desfășurarea alegerilor repetate ale primarului general de Chișinău și a turului 2 al alegerilor în mai multe localități. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Campania de admitere la universități se încheie pe 30 iulie. Faptul că în acest an nu se dau examene la admitere, iar înscrierea la facultate se face pe baza mediei notelor de absolvire a liceului și a școlii medii generale, ar putea provoca, potrivit experților, o creștere spectaculoasă a numărului de concurenți. Cum își aleg tinerii din Republica Moldova specialitățile pe care doresc să le studieze, pe baza căror criterii a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Ilona Spătaru.
În acest an, cele mai râvnite facultăți sunt dreptul, economia și limbile moderne. Numărul de solicitanți care încearcă să obțină locurile cu burse plătite de la buget depășește de două ori oferta instituțiilor. Cum era și de așteptat, cele mai puțin solicitate sunt facultățile cu profil pedagogic. Am vorbit cu mai mulți candidați pe care i-am întrebat de ce au ales anume facultatea la care s-au înscris.
Vreau să dau la management și la psihologie. M-am gândit la ceea ce îmi place și la perspectiva din viitor.
Dai la buget sau la contract?
Vreau să încerc la buget.
Cum ți-ai ales facultatea? În funcție de preferință, în funcție de câte locuri se oferă acolo sau în funcție de perspective?
Perspective de viitor.
M-am gândit în primul rând la faptul că am aptitudini, dar m-am gândit și la perspectivă.
De ce ai ales această facultate?
Am mai multe șanse să intru la buget și, desigur, îmi place și literatura română. În postura de pedagog, oricând voi avea succes, pentru că elevii oricum vor învăța.
Crezi că vor majora salariile profesorilor?
De ce nu, fiindcă sunt o categorie foarte importantă pentru educarea noii generații.
Îmi place dreptul. Așa ceva se întreabă întotdeauna. Mulți hoți sunt în ziua de azi.
Concursul este mare?
Foarte. Astăzi s-au înscris 250 de oameni.
Cei mai mulți candidați s-au înscris până acum la Universitatea de Stat din Moldova, care continuă să aibă faima de nava amirală a învățământului universitar, chiar dacă îi suflă în ceafă o universitate privată cu o paletă la fel de diversă de facultăți. În primele două zile la Universitatea de Stat au fost depuse circa 3.000 de cereri și asta în condițiile în care USM va oferi în acest an aproximativ 6.000 de locuri. Azi la prânz, la centrele de admitere a universității erau cozi enorme. Părinții și copiii se arătau nemulțumiți de modul în care este organizată preluarea dosarelor.
Stăm aici sub pereții universității, de la 7 până la 7. Am vrut să vină domnul rector, decanul, să vadă ce se face aici.
Nu-mi place că nu permit părinților să intre împreună cu copiii. Noi suntem din Tighina. Fica mea depune acum actele, nu prea știe limba de stat și îmi fac mari emoții pentru ea. Iată ce le-a răspuns părinților nemulțumiți rectorul USM Gheorghe Rusnac.
Organizarea este extraordinară, dar e altceva, că este avalanșă. Noi am barat calea pentru părinți și e tare bine. Ieri când am spus că gata, părinților nu le dau drumul, zic, copii, cum vă uitați la aceea dacă părinții nu or intra? Au bătut toți copiii din palme. Nu este unde. La noi lucrează 70 de oameni în primirea actelor.
În acest an, candidații care au absolvit un liceu sau o școală de cultură generală pot depune actele la 35 de instituții de învățământ superior, care oferă un nomenclator de 200 de specialități. Conform regulamentului Ministerului Educației, în acest an, candidații la burse universitare nu vor susține examene de admitere. Ei vor fi selectați în baza mediei la BAC, mediei la obiectele de studiu din ultimii 3 ani și în baza mediei a 4 discipline de profil. Unii rectori consideră că astfel se explică afluxul vizibil de candidați, dar își mai are efectul și efortul părinților care pleacă la munci peste hotare ca să poată plăti învățătura odraslelor, chiar dacă înalți demnitari periodic se întreabă dacă nu cumva avem prea mulți studenți. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O actriță japoneză, Yumiko Tsuji, a petrecut mai bine de o lună la Chișinău, unde a repetat monospectacolul Femeile lui Picasso în regia lui Petru Vutcărău. Avantpremiera a avut loc duminică, iar premiera va avea loc în septembrie la Teatrul Kaze din Tokyo, care urmează să-l includă în repertoriu. Yumiko Tsuji a acordat un interviu Europei Libere corespondentului nostru Dumitru Crudu. Interviul este tradus de Ilona Spătaru.
De 5 ani de când ne-am construit un sediu al teatrului nostru Kaze, ne-am stabilit și politica noastră, una de repertoriu, prin care ne diferențiem de celelalte companii din Tokyo. Compania noastră încearcă să răspundă la niște întrebări fundamentale: ce misiune poate avea teatrul într-o societate puternic industrializată și cu ce mesaj poate veni la spectator. Pentru cei 30 de angajați ai teatrului nostru, sediul companiei Kaze a devenit nu numai un loc unde se produc spectacole, ci unde viața capătă sens.
その実現のために劇団員今30人近くいるんですけども毎日活動しています。
Care sunt temele pe care le abordează teatrul Caze?
劇場のキャッチフレーズが、
Tema actuală a teatrului nostru este teatrul gândește și se gândește la tine, adică la spectatorul nostru. Spre deosebire de multe alte companii din Tokyo care vor pur și simplu să-și distreze spectatorii, noi vrem mai mult, fiindcă suntem conștienți de faptul că efectele amuzamentului se pot stinge după ce spectatorul părăsește sala de spectacole. Noi vrem ca teatrul nostru să nu aibă un efect de scurtă durată asupra spectatorului. De aceea am lansat această lozincă Teatrul gândește. Teatrul nostru este unul civic. Ia atitudini față de ceea ce se întâmplă și încearcă să schimbe ceva în societate. Repertoriul nostru, în care se regăsește foarte mult Brecht și Chekhov, reflectă anume această politică. Prin acești autori vrem să regândim marele teme ale secolului 20, avântul economiei sau tema celui de-al doilea război mondial și felul cum acestea au influențat omul, condamnându-l la singurătate. Tema singurătății într-un megapolis care crește la nesfârșit ne interesează foarte mult.
Care este secretul colaborării dumneavoastră cu regizorul Petru Vutcărău?
Când ne-am cunoscut acum 3 ani, am descoperit în regizorul Petru Vutcărău o personalitate teatrală de primă mână, care la mii de kilometri de Japonia gândea teatrul aproape la fel ca și noi. El luptă tot așa ca și noi pentru impunerea teatrului în societate și pentru schimbarea condițiilor de existență a acestuia. Și noi facem același lucru în Japonia. Faptul că știm că există undeva Petru Vutcărău care luptă ne dă și nouă curaj pentru a face teatru mai departe.
Actrița japoneză Yumiko Tsuji în interviu la Chișinău cu Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Modar la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre
Ziarul
Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul de gardă de mâine ne propune un interviu cu procurorul general al Republicii Moldova, Valeriu Balaban. De ce în Republica Moldova se tergiversează adoptarea legii lustrației și deconspirarea dosarelor securității, este întrebat Valeriu Balaban. Iată răspunsul procurorului general, citez. Se pare că aceste lucruri le doresc doar cei care mereu sunt în goană după senzații. Să ne întrebăm ce ar urma? Polarizarea societății, distrugerea mai multor destine și relații între oameni. Cred că deconspirarea dosarelor nu are loc în numele toleranței. Noi ar trebui să edificăm, nu să distrugem. Citat încheiat. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Deși la restaurarea monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt se lucrează mai bine de o lună, autoritățile publice locale vor desfășura tenderul de construcție abia mâine. Conducătorul unei firme din Chișinău specializată în obținerea creditelor bancare pe cale de înșelăciune a fost recent identificat.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel ne amintește că săptămâna trecută a fost dată publicității informația referitoare la averea guvernanților. Nu poate conducerea țării să aibă o asemenea avere mică. Pe de altă parte, ce avere ar putea avea conducătorii unei țări sărace, care are doar 13 milionari? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici programului Ora Moldovei, nu înainte de a vă reaminti principalele titluri. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, acuză autoritățile moldovene de boicotarea negocierilor în problema transnistreană și de arestarea a 2 cetățeni ruși. La Moscova, președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, se pronunță pentru reluarea tratativelor între Chișinău și Tiraspol. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, și-a reafirmat decizia de a demisiona. Până la sfârșitul anului va fi pus în aplicare planul de acțiune pentru combaterea terorismului, au decis la Bruxelles miniștrii unionali de interne și ai justiției. Camera Superioară a Parlamentului Rus a adoptat controversatul proiect de lege electorală care prevede că autoritățile au posibilitatea de a nu accepta prezența observatorilor străini la alegeri și interzice formarea de către partidele politice a unor blocuri electorale înainte de alegeri. Cu acestea, prezentatorii emisiunii de astăzi, Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Pe mâine!